Привіт! Ви слухаєте спеціальний сезон подкасту «Лідерство без мемів», впродовж якого ми будемо говорити про лідерство в громадянському суспільстві. Мене звати Олександр Малов.
Та, мене звати Михайло Євощук. Радий з вами насправді чутися, бо ми дуже з вами давно не чулися.
Трохи випали ми.
Та, трохи випали з процесу. На то насправді були певні причини, і ви впродовж цього сезону, я думаю, ви більше дізнаєтесь, про що це було. Тому що якісь випуски ми навіть записували, і навіть планували записати окремий сезон по темі жіночого лідерства. Можливо, ми ще до цього колись повернемось, але зараз у нас є інша тема. Тема громадянського суспільства, і вона насправді пов'язана з тим, що минулого місяця, в червні 23-го року, ми організовували конференцію, яка називалась «Лідерство сьогодні і завтра». Це конференція про лідерство в воєнний і поствоєнний періоди. І то насправді була така дуже цікава солянка різних людей, різних організацій, тому що там було більше 40 організацій.
Громадських організацій.
Громадських організацій. І це була дуже цікава рефлексія, дуже цікава спроба зібрати дуже різних людей і спробувати зробити такий перший крок до формування якоїсь такої загальної візії розвитку лідерства. Ну, якби була ще мета відрефлексувати цей рік, який, який він був. І, власне, сезон, який ви будете слухати, якраз він буде зосереджений на різних темах, які були представлені на конференції. Але перший подкаст ми вирішили, що його вартує записати таким вступним, можливо, більш неформальним. Це буде така наша рефлексія на основі того, що ми почули, побачили, проаналізували, про конференцію, про учасників і про різні питання, які стосуються лідерства в громадянському суспільстві. Саша, яка твоя перша рефлексія, перше враження про конференцію?
Ну, мені здалося, що тема, яку ми обрали, власне, лідерство в громадянському суспільстві, була дуже потрібною. Я поясню спочатку концепцію, як ми задумували конференцію. В минулому році, в 22-му, ми в Українському центрі лідерства «Ходос Інститут» провели дослідження на тему лідерства українців під час війни. В цьому дослідженні брали участь представники громадських організацій та благодійних фондів, але це дослідження не було присвячене виключно громадянському суспільству. Натомість, коли ми почали аналізувати відповіді, те, що нам вдалося отримати в результаті цього дослідження, ми зрозуміли, що вони дуже добре поєднуються з тим, що взагалі відбувається в громадянському суспільстві. І ці відповіді допомагають ніби зрозуміти, як розвивати лідерство в Україні, в громадянському суспільстві в тому числі, але і також через різні інструменти, які є в громадянському суспільстві. І от мені здалося, що варто ці дослідження, ці результати дослідження подивитися через призму громадянського суспільства і поговорити про лідерство в громадянському суспільстві під час війни та в повоєнний час. І перша моя рефлексія полягає в тому, що під час конференції багато учасників, навіть доповідачів, мали різне уявлення або різну концепцію громадянського суспільства. Що це таке? Мені цікаво, Міш, як ти розумієш громадянське суспільство?
Ну, ми навіть перед початком трошки так рефлексували, що якраз навколо того, що дослідження не пов'язано напряму з громадянським суспільством, але воно про нього говорить, що це якесь певне неформальне самозарадне об'єднання в громадян, певне, заради там розвитку суспільства. Фактично, коли я думаю про громадянське суспільство, я думаю як про таку форму пасіонарної меншості, яка бере на себе певні функції, які держава не може взяти. Тому що, як когось, з кимось я дискутував, я казав, що фактично, типу, одна з можливих візій майбутнього розвитку громадянського суспільства, і вона вже є в Україні, це перетікання, наприклад, ну, типу, в державний сектор або в інші сектори. Тобто громадянське суспільство – це щось дуже таке наскрізне. Ну, і відповідно, що багато представників громадянського суспільства на цей момент, тобто певної хвилі Революції Гідності, вони зараз працюють в державних структурах. Uh-huh. Тобто вони uh-huh. перейшли, тобто більша відповідальність, більша влада. Тобто це якесь таке неформальне об'єднання. Його я не можу назвати проміжковим, uh-huh. ну, тому що це все-таки трошки про інше. От. Але от якщо так, таку трошки сумбурну рефлексію, це щось ось в такому дусі.
Ти говориш як хороший представник українського громадянського суспільства, який розуміє громадянське суспільство в таких неформальних категоріях. Я згадую, коли я починав визначати для себе, що таке громадянське суспільство, це було якусь кількість років назад, я в першу чергу подивився на Вікіпедії визначення. І визначення там таке, що громадянське суспільство – це ніби об'єднання громадських організацій. По суті, це сфера, яка поєднує в собі різні неурядові організації, громадські організації, благодійні фонди і так далі. І я думав, що бути членом громадянського суспільства – це бути членом громадської організації. Коли ж я почав трошки більше розбиратися в тому, що таке громадянське суспільство, я зрозумів, що багато людей не є представниками громадських організацій. Вони інколи працюють в державних установах, вони інколи є представниками бізнесу, інколи вони просто, ну, домогосподарки, вибачте, але не є взагалі представниками якоїсь організації чи компанії. І тим не менш, вони є так чи інакше, в тій чи іншій мірі, є членами громадянського суспільства. Тому треба справді дивитися на це через призму неформального об'єднання громадян. Я підготував декілька цитат, мені здається, вони допоможуть нам краще визначити зараз тему громадянського суспільства. Перша цитата в журналі The Economist, це британський дуже авторитетний впливовий журнал. Там в квітні 22-го року була стаття присвячена різним питанням українського опору, і я вибрав одну цитату. «Бути українцем означає здатність зібратися разом, коли є потреба, і вирішити задачі».
Угу.
Тобто, по суті, вони розглядають всю Україну як таке громадянське суспільство.
Тобто, яка просто збирається в якийсь момент, вирішує певну задачу.
Так, є потреба. І ми збираємося разом для того, щоб цю потребу якось вирішити. Звісно, ми розуміємо, що не завжди українці такі, це тільки в кризові моменти, під час війни, зокрема. Але це вже хороший натяк на те, що в Україні присутнє громадянське суспільство. Або ще хороша цитата від ООН в одній із їхніх, в одному із їхніх буклетів, таке визначення. Громадянське суспільство – це сфера соціальних стосунків поза сім'єю, державою та бізнесом, де люди збираються для того, щоб задовільнити свої потреби, поширити спільні інтереси та захистити цінності. Тобто це сфера стосунків поза сім'єю, бізнесом та державою, але все ж таки це сфера стосунків, де ми вирішуємо якісь проблеми або захищаємо якісь наші інтереси та цінності. І очевидно, що в Україні така сфера дуже впливова і дуже виражена.
Та,
На відміну від громадських організацій. Так,
та, це дуже цікаво тим, що якщо говорити про, ну, і про визначення, і про формати, і про таких стейкхолдерів, то це дуже цікаво з двох точок зору. Перше, що це передбачає, що хоч це наскрізне формування, воно має певні ролі, тобто вони можуть бути геть інші в інших форматах, тобто це не типова побудова команди, організації. І друга річ – це те, що громадянське суспільство, не дарма про кризу, оце бути українцем, це про такі кризові ситуації, це як ніби в мене асоціація з певним імпульсом. І що важливо, дуже важливо, є така рушійна сила, яка посилається імпульс, і цей імпульс приймається. І це, ну, в якійсь мірі десь і залучає більше коло людей, і розширяє саме визначення.
Це дає нам дуже, дуже важливу оптику, через яку ми можемо дивитися на громадянське суспільство, оптику якої часом немає у західних дослідників. Якщо подивитися на довоєнні, попередні дослідження західних науковців щодо громадянського суспільства в Україні, то висновки були такі, що громадянське суспільство в Україні дуже слабке, дуже невизначене, дуже нестале. Чому? Тому що вони дивилися на громадські організації. Тут можна розповісти про деякі статистичні дані. Скажімо, в 2021 році, не в 21-му, в 19-му, перепрошую, в 2019 році тільки 8% українців були залучені до громадської активності, а 90% українців не належали до жодної громадської організації. Ну, якщо дивитися на громадянське суспільство тільки через призму громадських організацій, очевидно, що в Україні воно дуже маленьке, дуже нестабільне. Але в квітні 22-го року проводили дослідження і виявилося, що 80% українців долучилися до громадського спротиву проти російської агресії. Тобто
щось не сходиться.
Не сходиться. Так, раніше здавалося, що 90% українців не залучені до громадської активності, а в 22-му році 80%, переважна більшість українців, так чи так, залучені до того, щоб допомагати Україні перемогти в цій війні. Тобто з'явилося громадянське суспільство, або не з'явилося, воно стало видимим. І це дуже цікаво.
Та, ну, це насправді, західна оптика, вона, в принципі, ми бачимо, вона дуже сильно відрізняється через...
Вона інституційна та організаційна.
Та. А ти не можеш поміряти те, що, ну, як, це просто такі, збоку ти дивишся якийсь броунівський рух, типу, хаотичний, незрозумілий, і, що важливо, дуже часто безавторитетний, тобто є якісь яскраві, ми їх можемо назвати лише яскравими представниками, але ми не можемо назвати навіть їх до кінця, тому що вони як формальними керівниками. Не можна стати керівником громадянського суспільства, воно передбачає певну відповідальність, коли долучаємось до цього. І насправді, що важливо, коли, повертаючись до дослідження, до якогось такого процесу, коли ви його... Я спробував подивитись на нього теж під кутом. Тобто, ви десь розумієте, будемо говорити під такою оптикою громадянського суспільства. Його дуже, і ви зараз самі побачите, що дуже його насправді просто накласти на контекст громадянського суспільства. І я спробував подивитися з перспективи року і зачепити якісь такі місця, які, можливо, ми ще не обговорювали, які не з'являлися в межах там подкасту, але трошки десь дати вам таке інтро дослідження, що ви могли його переглянути, бо ми посилання на саме дослідження залишимо вам в описі. Перша річ, така моя рефлексія, це така, що стосується основної тези цього дослідження, результату цього дослідження, це зміна парадигми слідувати за кимось на парадигму лідерства як відповідальності.
Брати відповідальність.
Так, тобто брати відповідальність. І насправді, якщо дивитись перспективи року, ну вже більше, ніж року, вже півтора року, її можна, цей висновок, розширити тим, що ця відповідальність може бути зумовлена кількома чинниками. Ти вже відрефлексуєш, я просто десь вкину кілька тез. Мені здається, що насправді під час війни ми проживаємо дуже різні досвіди, і насправді дуже важко, ти в принципі не можеш на когось покластися. Тому що ти ніколи не знаєш, де твій друг, знайомий, колега буде в наступний момент. Тобто зараз це вже є не така ж хвиля потужна, як була в перші кілька місяців війни, але ми з нею зустрічаємося, тому що хтось поїхав, хтось не виправдав очікувань, тобто немає якоїсь стабільності, плюс до цього додаються якісь моральні дилеми. Фактично, ти просто не можеш слідувати, ти мусиш сам брати відповідальність і вирішувати, що ти будеш робити. Інший такий парадокс, який пов'язаний з відповідальністю, який я побачив вже в дослідженні, це те, що з одного боку, відповідальність стала дуже широкою, тобто служити країні, розвивати. З'явилося дуже цікавий термін «загальне благо». Тобто люди дуже чітко розуміли, що це таке. Тобто за рахунок північного сусіда, за рахунок російської агресії, всі розуміють, що значить загальне благо. Це працювати на перемогу. З іншого ж боку, коли ми говоримо про відповідальність, то все одно, попри широке коло відповідальності, воно стало дуже локальним в той же час. Тому що фактично все, що одне з того, що в тебе залишається, це твоя родина, твоя сім'я, про яку ти мусиш потурбуватися в першу чергу. Ну, навіть, в принципі, і багато хто пішов захищати країну якраз з мотивації захистити своїх рідних, своїх близьких, свій дім. Те, що таке дуже близьке, дуже локальне. Тобто є така взаємодія відповідальності.
Угу. Я згадав одну цитату з конференції, яку сказав отець Андрій Зелінський. Він говорив про ціннісний вимір лідерства. І мені дуже сподобалася ця цитата. Він говорить, що бути лідером – це означає усвідомлювати, що твоє життя в твоїх руках і твоя країна теж.
Угу.
Тобто це про відповідальність і про різні рівні цієї відповідальності. З одного боку, ти маєш взяти відповідальність за своє життя. І далі ніби такі концентричні кола, ми виходимо на нові рівні, трошки далі відсовуємо цю відповідальність. Відповідальність за себе, за сім'ю, за місто, за громаду, за країну врешті-решт. Можна говорити далі відповідальність за Європу, тому що українці зараз
недостатньо вдячні.
До речі, користуючись можливістю, хочемо подякувати Бену Волесу та нашим західним партнерам. Я щиро вдячний, хоча це дуже кумедна ситуація. Так от, ми беремо відповідальність не тільки за своє життя, ми беремо її за інші сфери. І це також корелює з сучасними концепціями громадянського суспільства. Є два дослідники, Новол та Бойт, які запропонували таку модель sense of community responsibility, тобто відчуття спільнотної відповідальності. І людина є частиною певної спільноти, коли вона усвідомлює свою відповідальність за цю спільноту. Можна довго дискутувати, як ця відповідальність зароджується, що впливає на те, щоб ця відповідальність з'явилася. Але ми можемо зараз подивитися, як вже на факт. Українці відчувають відповідальність за себе та за свою країну. Тому вони говорять, що лідерство – це взяти на себе відповідальність. І ти добре це підкреслив, що є різні рівні цієї відповідальності.
Угу. Та, вони десь парадоксальні, десь вони такі дуже зрозумілі очікування. Ну, контекст дуже нас змінив. І насправді одне з таких, мені здається, найцікавіших наріжних питань дослідження було пов'язано з тим, якого лідерства українці очікують після війни.
Uh-huh.
Ну, насправді, в принципі, коли я думаю про це дослідження, я розумію, що це питання було, ну, відповіді, вони, мені здається, в кілька разів цінніші тим, що, ну, сам момент, коли ставилось це питання, ну, воно, це було ще момент емоційного піднесення, момент очікувань багатьох, тобто це така, момент максимальної щирості. І ви з цим зможете, з тим, з більшою кількістю відповідей, можете познайомитися в самому дослідженні. Ми зосередимось на одному такому, певно, що наскрізній відповіді, яка лунала, це українці очікують не лише відбудови, тому що там є і така відповідь, а відбудови країни з новою ментальністю. І це насправді дуже цікавий пункт, що це означає, як воно працює. І коли я готувався до подкасту, я подумав про те, що було би цікаво порефлексувати, що нам може, тобто які виклики між перед нами будуть стояти на етапі побудови цього процесу, і що може нам насправді стати перешкодою для побудови. Тому що насправді та відповідальність, яка зараз є, мені все-таки здається, я навіть от щойно ти говорив, я додав ще один пункт, мені здається, дуже важливий, я не знаю, чи я про нього навіть забув раніше. Ця відповідальність все-таки, вона досі є такою хаотичною, вона не є інституційною. Оте, про що ми про західну оптику згадували. Я кілька речей таких згадав, які насправді є дуже важливими і з якими ми можемо зіткнутися в процесі от побудови країни з новою ментальністю. І перша річ, яка насправді завжди є складною, болючою для суспільства, це те, що ми називаємо реформами. в принципі, це насправді стосується, можна розширити цей пункт прям набагато більше, але я зосереджуюсь таких на двох речах. Перше, це, власне, коли ми воюємо з російським агресором, насправді ми воюємо за теж за певний свій спосіб життя, і якщо опуститися на рівень цінностей, то ми воюємо за цінності справедливості, за цінності відплати, за цінності якогось такого, не знаю, можливості жити те саме своє життя. І тут, що важливо, чому я задав про справедливість, про якісь такі речі, про охоронна система. Корупція, це ті речі, які насправді ми досі з ними зустрічаємося, і насправді післявоєнний період це буде дуже такий певний час може бути болючий, складний, тому що реформи завжди складні, і вони комплексні, вони не завжди показують одразу результати, і в цьому багато і залежить наша взаємодія із західними партнерами, тому що саміт НАТО навіть показав, що насправді питання реформ нікуди не зникає в західній риториці. Але і це стосується правоохоронної системи, стосується освіти, це стосується інших таких суміжних сфер, Міністерство культури, наприклад, як мінімум на такому найвищому рівні. Але ще одна важлива річ, яку я хотів би задати, коли я на початку війни балканським конфліктом цікавився, як у них це відбувалося, і, наприклад, у Хорватії, в інших країнах після війни сталося, вони зустрілися з дилемою, яка полягала в тому, що вчорашні герої, вони перестали бути героями. Тобто дехто з них мусив стати підсудним, на жаль. Або й не на жаль, це вже залежить від складу злочину. В нашому контексті це має трошки інше забарвлення, але мені здається, одна з історій про реформування процесів стосується якраз того, мають бути якісь певні законодавчі рішення щодо воєнного стану. Тобто ми мусимо якимось чином відрефлексувати, що з нами відбулося на законодавчому рівні, бо, якщо ви послухаєте, я думаю, ви слухали якісь інтерв'ю різні, керівників фондів, та навіть міністрів, вони кажуть, ми брали на себе більше повноважень, тому що час вимагав. Тобто це не про зловживання, це про певну потребу. Там умовний фонд «Повернись живим», вже зараз не згадую, але ще півроку тому в інтерв'ю Терещенку згадував, що ми досі розбираємо всі юридичні моменти, які ми упустили на початку війни. Тому що ми мусили зараз швидко, тому що інші питання ставали на порядку. І мені здається, от частина цього реформування якраз стосується врегулювання воєнного стану. Ми мусимо відрефлексувати, тому що, знову ж таки, наші герої, які справді є героями, можуть втратити певну довіру насправді. А це про очікування, це може бути дуже таким сильним ударом, як мені здається.
Повертаючись до нової ментальності, з якої ми хочемо будувати країну після завершення війни, я подумав, що в Україні протягом багатьох років насправді були питання, задачі, які ми завжди відкладали на потім. Скажімо, протягом 8 років ми десь на рівні суспільства почали відкладати на потім вирішення окупованих територій, питань окупованих територій Донбасу та Криму. Я не чув багато дискусій щодо цього. Коли почалася війна, ми сказали, ні, ми зараз мусимо це питання вирішити. Ми не готові йти на компроміси, ми не готові повертатися до кордонів 23 лютого, ми хочемо повернутися до кордонів 91-го року. Так само з питанням корупції. Ми завжди знали, що ця проблема у нас є, її треба колись вирішити, але зараз ми кажемо, що ми не готові це відкладати на потім. Питання з НАТО, воно завжди було з Україною. Зараз ми всі готові вирішувати це питання. Ми хочемо вступити до Альянсу, тому що ми розуміємо, що без цього не буде мирного, стабільного майбутнього. І таких питань дуже багато. Тобто війна свого роду поставила для нас межу, за якою вже треба вже зараз вирішити ці питання. Ми не можемо рухатись далі, ми не хочемо рухатись далі, не вирішуючи ці питання, і це добре, хоча за ці рішення ми платимо дуже велику ціну. Скажімо, якщо говорити про рішення окупованих територій, набагато меншою ціною було просто повернутися на кордони 23 лютого. Але ми готові, як суспільство, платити цю велику, величезну ціну людську ціну людських життів заради того, щоб забезпечити наше майбутнє. І ця ментальність, нова ментальність, про яку ми говоримо, це не стільки нова ментальність, це ментальність, яка зароджувалась в українській свідомості вже давно, протягом багатьох років, але зараз ми готові її вивести на такий загальний рівень, щоб вона стала домінуючою.
Так, та вона вкорінюється десь в цьому процесі. Інша річ, про яку я хотів згадати, це технічно в Україні нема зараз політичного життя. Але якщо говорити про певні політичні процеси, не в контексті виборів, а взагалі говорячи про політичний ландшафт, те, що може стати викликом або перешкодою нашого розвитку, це якраз власне нерозуміння цього політичного ландшафту зараз. І це, коли кажу нерозуміння, мається на увазі, дуже багато змінилося. Дуже багато змінилось. Тобто, якщо ми подивимося на політичне життя до 24 лютого, це геть інше життя насправді. Соціологічно, ментально, в різних підходах. І насправді зараз все одно в певний час формуються різні групи, які дуже вірогідно можуть перерости в певні партії. Тобто, і ми насправді не знаємо, що нас чекає в політичному контексті після війни. Тобто, ми точно можемо сказати про те, що в нас є зміна в тому, що раніше боротьба була між проукраїнськими і проросійськими політиками, тепер немає історії про проросійськість. Воно так не працює.
Принаймні, ніхто так зараз не буде говорити.
Та. Але, з іншого боку, у нас є... У нас є історія про, про європейських
євроскептиків.
Тобто це вже певна така зміна. І куди вона нас приведе? Тому що певний виборець залишається все одно. І він залишиться. Тобто, і як з цим буде працювати, це насправді виклик. Чорний лебідь, який ми не знаємо, як він спрацює.
Ну, у зв'язку з цим я би дуже порадив нашим слухачам послухати подкаст пані Ірини Ейхельзон, яка говорила про діалог та розбудову миру в українському суспільстві, тому що справді формування різних політичних сил, політичних орієнтацій пов'язано з тим, що українці мають різний історичний, соціальний, економічний досвід, культурний досвід. Хтось досі не готовий відмовлятися від своєї російської мови. Хтось досі не готовий відмовлятися від певних релігійних приналежностей, скажімо, до Московського патріархату. І це дуже сильно вкорінено в них. Це говорить про те, що ми маємо різний досвід, але ми все ж таки хочемо жити разом, попри це різноманіття досвідів, яке є всередині українського суспільства. І що з цим робити? Пані Ірина говорить про діалог, про те, що нам треба чути один одного, треба розуміти, з якими сенсами ми кожен із нас приходить в цей діалог для того, щоб можна було будувати щось спільне. Я не буду тут заглиблюватися, просто відсилаю до цього подкасту.
Так, і насправді це нас підводить до третього пункту, дуже-дуже, тому що діалог, політичний ландшафт – це про лінії поділу.
Так.
Трошки коли писав звіт по дослідженню, ти трошки про це згадував. І якщо, ще перед тим, якщо ви, можливо, теж... Певно, що послання ми не залишимо, але можна лишити... Є тут хороше дослідження про лінії поділу. Дуже хороше дослідження, яке робив
USAID.
І ми, можливо, залишимо, не знаю, контакти, що ви могли б написати, що отримати це дослідження, бо воно дуже, насправді, добре. Його є сенс послухати. Які є лінії поділу основні зараз в українському суспільстві, які ти бачиш?
Я думаю, їх набагато більше, ніж я назву, але можна сказати про такі очевидні. Військові та ті, хто не воював, не військові, цивільні, передусім чоловіки, ті, хто залишився в Україні і ті, хто виїхав, біженці, російськомовні та україномовні. Я не знаю, чи ми досі говоримо про схід та захід, можливо, це вже не стільки в нашому дискурсі присутні.
Воно, можливо, навіть більше походить на виклик, ніж перешкоду зараз.
Я думаю, взагалі кордони Сходу та Заходу зараз змістилися. Ми більше говоримо про лінію фронту та тил, тому що Схід та Південь – це зараз переважно лінія фронту. Але цікаво, що ця лінія фронту, вона є одночасно і таким котлем, де сплавлюються різні представники різних регіонів України. Там в Збройних силах України воюють і представники Сходу, з Донбасу, і представники західних регіонів, і центральних, і так далі. Тобто, от, по суті, цей поділ на схід та захід я би зараз не виділяв, тому що зовсім інша ситуація. Але можна і про це говорити. Можна говорити про поділ на різні релігійні вподобання або приналежності. Це, зокрема, Московський патріархат та ПЦУ. Що ще? Що, які б ти лінії поділу назвав?
Ну, можливо, я би додав лише в такий політичний поділ, який досі в нас залишається.
Порошенко
та Зеленський. Це такий дуже яскравий, дуже дуже токсичний контекст, насправді.
І дуже небезпечний. Мені здається, що нерозуміння часом, взагалі стежачи за дискусією, яка є серед, як їх називають, порохоботів та
залиботів,
залибобіків, я не знаю, як їх ще називають. Справді, інколи здається, що вони не розуміють, в якій країні вони зараз живуть. Вони все думають про свої політичні вибори, політичні вподобання, не розуміючи, що за все це ми зараз дуже високу ціну платимо, і краще просто забути про минулі конфлікти, минулі ці суперечки для того, щоб просто об'єднатися зараз.
Угу. І певно, що такі, це хороша така лінія поділу. Я додав цей пункт вже коли ми говорили зараз, і я розумію, що він, певно, що я би його виділив як один з таких дуже наскрізних між попереднім, це як один з викликів. І він стосується якраз теж дуже сильно нової ментальності і того, як вона буде вкорінюватись, це те, що не буде вкорінена оця відповідальність, якщо не буде сильних інституцій. Тобто те, що ми зараз якраз що ми починали, коли ми говоримо про громадянське суспільство, про лідерство в цьому суспільстві, ті лідери, якби бути неформальним лідером, лідером, який не несе прямої відповідальності за щось, набагато простіше. Тому що немає якихось конкретного очікування, конкретної роботи з якимись процесами. Але якщо в нас не сформуються оці сильні інституції, нам буде дуже важко, по-перше, стосовно нашої орієнтації на Захід. Тобто люди мислять інституційно. Тобто ми мусимо до цього мислення теж підходити. З іншого боку, історія про сильні інституції, вона дуже сильно прям врізається в українську ментальність, тому що в нас є така підсвідома недовіра.
Угу. Тобто, коли... До держави.
Так, тому що коли західні дослідники пишуть про те, що тільки 9% належать до громадських організацій, так справді формальні угрупування, ми, як знаєте, такі, ми творчі люди, нам не обмежуйте нас рамками, що нам громадські організації. Ми просто є, ми просто важливі. І, але коли ми говоримо про інституції, от якраз оця недовіра, вона мусить перейти в як скоріше не в довіру, це далі наступний процес, а скоріше в таку співпрацю, в розвиток і в можливість брати відповідальність за конкретні сектори розвитку. Мені здається, інституційність – це прям супер така важлива історія зараз.
Я думаю, що війна – це хороша можливість для кожного українця переосмислити для себе роль держави. Тому що сучасна модерна війна або війна, яку зараз веде Україна проти Росії або Росія проти України – це війна держав. Держава – це механізм, який працює злагоджено. Там є різні міністерства, там є економіка, яка забезпечує державу і так далі. І ми розуміємо, що без держави, без офіційного представництва ми би перейшли в фазу такої партизанської війни, яка би недовго протрималася. І навряд чи...
І ми маємо такі приклади в історії, нашої історії.
Так, очевидно, так. І ми би не могли отримувати якусь західну допомогу, якби у нас не було держави. Тобто ми в будь-якому разі потребуємо держави, а держава має бути сильною, і сильною її роблять сталі, міцні інституції. Тому нам зараз кожному треба переосмисляти це.
Тому є ось такі речі. Якщо ви маєте якісь ще думки, пишіть, подискутуємо про те, якщо маєте, які ще, можливо, виклики стоять. Тому що ми виділили такі основні. Їх можна було би ще деталізувати, але щоб десь так задати, ми скоріше хочемо такий фрейм задати, таку рамку, і щоб з тим працювати. Ще однією цікавою таким експериментом конференції був... Ну, підхід до побудови логіки конференції. Тому що ми підходили теж так методологічно, науково, намагалися з тим працювати. І учасники не просто слухали доповіді, не просто ставили питання спікерам. Учасники після кожної доповіді ми спробували так адаптувати під кожну тему SWOT-аналіз. Такий дуже зрозумілий і простий інструмент для того, щоб почути не лише, що учасники думають, а як вони думають, яку перспективу має певна тема в, не знаю, в житті, в розвитку українського суспільства. І це такий, ну, така остання наша частина якраз буде присвячена тому, як воно, які основні результати ми отримали. Вони будуть наскрізними, не по кожній темі. От, ми десь спробуємо десь узагальнити, тому що, ну, пізніше, я думаю, ви зможете ще ознайомитись з такими ширшими результатами.
Якщо хтось не знайомий, я можу пояснити, що таке SWOT-аналіз. Звісно, ми не використовували цей аналіз в такому традиційному форматі. Ми радше намагалися ставити питання до учасників стосовно сильних сторін громадянського суспільства, слабких сторін, можливостей та загроз, які існують для громадянського суспільства в розрізі тих тем, які ми обговорювали. От зараз можемо поговорити коротко про слабкі, сильні сторони, можливості та загрози. З чого почнемо?
Напевно. Та 20 плюсів.
Давай.
Що ми, що до цей гарно зайдемо? Що є доброго в українському суспільстві? Які сильні сторони громадянського суспільства?
Ну, я багато відповідей...
Давайте так прямо конкретизуємо, сорі. Сильні сторони громадянського суспільства для, фактично, розвитку українського суспільства.
Так, так, якщо так. Я спробував згрупувати різні відповіді по категоріям, які, мені здається, поєднані. Перша категорія, я її ніяк не назвав, я можу просто зацитувати відповіді наших учасників. Сильною стороною громадянського суспільства є згуртованість, якісний нетворкінг, злагоджена взаємодія, мережевість, яка побудована на довірі, побудова горизонтальних зв'язків, вміння будувати коаліції, потужні горизонтальні зв'язки, наявність різних зв'язків. Тобто все, що говорили стосовно зв'язків та згуртованості, воно, ну, мені здається, про одне, про те, що ми такі горизонтально об'єднані, згуртовані і формуємо певну таку критичну масу, яка може впливати на перебіг подій в Україні.
Та тут дуже багато взаємодії, нетворкінг, зв'язки, згуртовані, це все про горизонталь. І це якраз про той виклик, який може десь стояти. Угу. Треба розвивати не лише горизонталь, треба розвивати вертикаль.
Але це виходить з нашої здатності брати на себе відповідальність. Кожен із нас, відчуваючи відповідальність, починає шукати інших людей, які також беруть відповідальність, щоб разом з ними нести цю відповідальність і щось впроваджувати.
Так, тут дуже цікава справді історія. Я вчора передивлявся закрутку з Яремою Духом, і він...
Це YouTube-канал.
YouTube-канал, так, закрутка, так, це YouTube-канал. І вони... дуже цікаво, Ярема звертав увагу на те, що от що, можливо, нам не вистачає, це такого ретроспективного погляду на себе. Тобто подивитися, ну, умовно, хто, яке в нас було політичне життя 2000, ну, якби, що я можу казати, справді, про 10-11 роки, тобто я не так добре це пам'ятаю, хоча я дуже пам'ятаю дуже добре вибори 2009-го чи 10-го.
Янукович?
Так, Янукович, Тимошенко, дуже добре пам'ятаю. Ну, я представник західних областей, то я дуже добре знаю, ну, тобто всі в західній області голосували за Тимошенко. І щоб я розумів, просто...
Я представник східної області, і там всі голосували за Януковича.
Але тут дуже цікаво, просто от саме питання навіть в іменах. Тобто Юлія Тимошенко була провідною політикинею у 2010 році. Зараз це не є провідною. Тобто зараз стоїть питання, чи зможе батьківщина, чи може це якийсь ще буде знову якийсь ребрендинг партії, чи зможе вона взагалі пройти бар'єр 5%, який буде в наступному парламентському. І я дуже сумніваюся насправді, що це станеться. Якщо подивитись на нас ретроспективно, з точки зору розвитку, ми дуже сильно розвинулись в політичному житті, і змінилися запити, змінилися підходи, нас дуже сильно змінила Революція Гідності, і це не лише про нові імена, це знову ж таки про те, що є, виростають нові люди з новою ментальністю, з новою відповідальністю, тобто вони вже носіями цієї відповідальності певної. І тому це певний виклик, як і далі розвивати і вкорінювати не лише горизонтальні зв'язки, а підсилювати їх, закладати основу і робити їх такими ліфтом змін, якщо так можна назвати.
Ну, ти вже перейшов до певних загроз або викликів. Я можу сказати про певні переваги ще, про сильні сторони громадянського суспільства. Багато сказали про те, що у нас є чітка ціль, або спільні цілі та цінності, або спільне бажання до змін. І я не до кінця це розумію, наскільки чи не до кінця погоджуюсь з тим, що у нас у всіх є спільні цілі. Можливо, коли почалося вторгнення, у нас у всіх була спільна ціль перемогти або вижити для початку, а потім перемогти. Коли ми говоримо про вже політичний розвиток або про повоєнні якісь перспективи розвитку, то мені здається, у нас досі немає чіткого єдиного бачення щодо того, куди ми рухаємось. І це також може бути загрозою. З одного боку, у нас є спільні цілі, з іншого боку, ці цілі не такі вже і спільні.
Так, наша спільна ціль, вона зумовлена багато в чому зовнішнім агресором. Угу. Те, що нас дуже сильно об'єднує. І знову ж таки, є ще історія про непроговореність певна. В цьому є таких кілька аспектів, які пов'язують, ну, можна його пов'язати з тим, що, ну, тобто, коли якась певна емоційна реакція, вона дуже подібна. Насправді, попри різність досвіду, є і спільний досвід багато в чому. Він стосується таких певної травми, певного емоційного переживання. З іншого боку, в чому якраз може бути теж, ну, я думаю, будемо вже доповнювати плюси загрозами, щоб трошки так різноманітнити пункти. Те, що стосується цінностей. Є певна загроза в тому, що багато мовців, які є зараз, ну, трансляторами певних цінностей, про це згадував, я буду апелювати до того, що я дивився останнім часом, Олександр Положенський, Тартак, давав теж, коли день тому вийшло, ну, вже скільки, вже буде не день тому, вже було, буде більше, коли будете слухати, інтерв'ю про те, що він згадував певних артистів, те, що стосується музикантів, творців, митців, і він згадував про те, що, ну, багато з них стали трансляторами цінностей після 24 лютого, і він вказує на дуже, ну, а це ж такі глиби української музики. Тобто це ті, хто робили українську музику тоді, коли ще, ну, тобто це був інший період. Зараз легше говорити про попит на українську музику. Але і він згадує про те, що це дуже добре, що не транслюють цінності, але для цих цінностей має бути певний фундамент. Тобто, а наскільки гарно збудований цей фундамент, це вже таке дуже, дуже хороше десь філософське питання, але й дуже практичне, тому що, ну, щоб ці цінності були стійкими, sustainability, нам треба збудувати такий добрий фундамент цих цінностей.
Якщо зробити місточок до викликів, які у нас є, до мінусів, до певних слабких сторін, то можна сказати в зв'язку з цим про популізм, або невігластво, або слабку освіту, ну, це група відповідей, які стосуються одного і того ж, про гучний голос диванних експертів, про відсутність критичного мислення. Тобто, якщо у нас немає чіткого фундаменту ціннісного, якщо у нас немає здатності глибоко проговорювати наш досвід, якщо у нас немає хорошої такої освітньої бази, критичного мислення, то ми можемо вдаватися до таких поверхневих відповідей, які будуть тягнути Україну в різні сторони. І це теж загроза, яка перед нами є.
Так, тобто, якщо ми опускаємося до рівня меседжів, а не рівня тез, то з тим дуже складно працювати. Один з таких переваг, про які ми побачили, які, в принципі, учасники теж виділили, це адаптивність, швидка реакція на зміни зовні, гнучкість. Це те, що має громадянське суспільство.
Ну, навіть те, що ти говорив про великі українські фонди, «Поверни живим», вони дуже гнучко адаптувалися до тих змін, які відбулися. Вони завжди добре працювали, ми це знаємо, але той шалений потік запитів або потік ресурсів, які вони отримували на початку вторгнення, змушував їх до адаптації. І так само велика кількість українських організацій, взагалі кожен із нас мусив адаптуватися, але я думаю, тут є теж така загроза, що ми будемо тільки орієнтуватися на гнучкість і не будемо робити ставку на старість, на інституційність, на якусь стабільність. Нам цього бракує. Ми добре адаптуємось, але ми не завжди добре цю адаптацію можемо трансформувати в щось стале і постійне.
І що, до речі, завершити думку змін і цінностей, то тут є внизу кілька прикладів. Тобто вони, учасники згадували про цінності доброти, милосердя, небайдужості, емпатичності, довіри. Вони згадували про те, що громадський сектор має, тобто тут важлива щирість мотивів, яку вони переслідують, коли щось роблять, і патріотизм. І якщо говорити про ці цінності, я б до викликів відніс насправді таку, можливо, спірну тезу, але вона здається для мене важливою. До цінностей потрібно додавати навики, потрібно додавати певні професійні вміння, певні скіли, тому що, якби як то не було, хороший чоловік – це не професія. І ми зустрічалися з тим, що той же фонд «Поверни живим», вони кажуть, ну ми не можемо, ну тобто нам потрібні не хороші люди, і я би дуже навіть згадував.
Не кажуть, погані люди. не лише хороші люди. Да,
нам потрібні професіонали, які можуть закрити певну ціль. І це якраз дуже важлива історія, яка буде стосуватися викликів, які будуть стосуватися.
Ну, оскільки ми говоримо тут про лідерство, я можу сказати про те, що в теорії лідерства є поділ на дві категорії – лідерство етичне та лідерство ефективне. І українці непогано справляються з етичним лідерством. У нас є цінності, у нас є бажання ці цінності втілювати в життя, але у нас не завжди є розуміння, як це лідерство зробити ефективним. І тут ми десь мусимо себе обмежувати рамками проєктного менеджменту, якоїсь звітності, якоїсь стратегічного мислення. До речі, про стратегію багато хто сказали в загрозах або в слабких сторонах. Наприклад, можу зацитувати таку групу відповідей. Відсутність мислення на майбутнє або велика кількість тактичних рішень, а не стратегічних. Так? Стратегічних мало, або вони формальні, стратегічні рішення, стратегічні пропозиції. І справді це наш великий виклик. Ми не звикли до такої форми існування і діяльності нашої. Цьому треба вчитися.
Це ще підсилюється тим, що далі сказано, невеликим досвідом в створенні і розбудові інституцій. Тобто на першому етапі, такому пасіонарному, дуже легко стартанути. Але після емоційного етапу приходить етап, коли треба розбудовувати. Ну, тобто певна праця, певний розвиток, певні складні, незрозумілі інколи
процеси. Це
бюрократія
процеси. Часом.
Та в більшій чи меншій мірі вона в різних сферах різна. Ну, але знову ж таки, навіть громсектор, який працює з донорами, він знає, ну там справді дуже багато бюрократії. Але тут дуже важливо розуміти, коли ми згадуємо слово бюрократія, це не завжди негатив. Ну, тобто, коли ми працювали з певними донорами, і тобі приходить 100 документів, політик, з якими ти треба працювати, думаєш, на що мені треба, я й так. Ні, це дуже важливо насправді, і це потрібно розуміти, тому що це певна прозорість, певна чіткість правил гри, певне розуміння, як з цим працювати. І що важливо, ці політики, якщо вони грамотно сформовані, вони захищають. Вони допомагають і спонукають, а не лише сповільнюють процеси.
Ну, я можу десь порівняти те, що відбувається в українському суспільстві з певними європейськими державами. Наприклад, багато українських біженців говорили про те, що їм в Європі бракує таких послуг, як Приват-24, що ти можеш за або Монобанк, та ти можеш за декілька хвилин просто перерахувати великі суми на картку іншого, в той час як в Європі ти мусиш іти в банк, або там я не жив в Європі, я не знаю, як це робиться, але це набагато складніше та довше. Або Нова пошта. Ми можемо за один день отримати відправлення посилку з іншого регіону України. Це буде коштувати нам 70 умовних гривень. І це зручно. І ми звикли до цього. Такого не буде десь в європейських країнах, тому що там більше бюрократії. А бюрократія, відповідно, займає більше часу, більше грошей, зусиль. Ми звикли до комфорту, ми звикли до такої неформальності, але ми мусимо десь обмежувати себе, відмовлятися від такого для того, щоб забезпечити цю стабільність.
Так, ну і бюрократія, вона в принципі повільніша.
Так.
І що важливо, це нормально. Ну, тобто, це в цьому немає чогось, чогось такого, типу, незрозумілого або щось такого, типу, сверхъестественного.
Ну, бюрократія має бути виправданою. Та, я би не хотів, щоб у нас все повернулося в такий стан, де тільки бюрократія і нічого іншого. Можливо, ми, як українці, зі своїм творчим потенціалом і потенціалом до такої адаптивності, гнучкості, можемо європейським країнам щось запропонувати нового. Як можна поєднати і гнучкість, слеш креативність, і якусь інституційну сталість, бюрократичність і так далі. Можливо, ми можемо щось нове запропонувати. Угу. Але це залежить від нас, чи ми це зробимо.
Угу. І одна з таких, певно, що мінусів, і я би його пов'язав насправді одразу з можливостями, в мінусах учасники багато згадували про відсутність культури діалогу, про досвід радянщини, що вплинув, власне, на цю культуру діалогу. І як таке підсумок, це таке на відкритість до розуміння іншого. І ми про лінії поділу згадували, про різні процеси.
Можна згадати про славнозвісні українські срачі. Будь-яка тема зараз викликає цілу лавину різних дискусій, обговорень, срачів. І це не завжди приємно, це так токсично часом. Але це через те, що ми не можемо обговорювати якісь складні речі. Ми починаємо переходити на особистості, ми дуже емоційно реагуємо, у нас справді немає цієї культури діалогу.
Так, ну, власне, я би якраз це сформував як певну можливість, я зараз трошки вже про це більше скажу, як про перехід від таких срачів, власне, до дискусій, до чогось предметного, до чогось... Тому що, власне, теж пані Ірина про це говорила і згадувала про те, що діалог передбачає розуміння позиції іншого, воно не передбачає згоди з цією позицією. Угу. Це теж дуже важливо. І натомість в цій історії у нас є певні можливості, які ми вже бачимо, як вони розвиваються. І, зокрема, це стосується розвитку різних секторів через об'єднання різних організацій. Я би виділив такі дві речі. Через об'єднання організацій певних, що стосується в межах секторів, там, громсектору, бізнесу, і що стосується взаємодії бізнесу, громсектору, держави і громадського сектору, або волонтерського руху. А друга така вхідна точка в розвитку різних секторів, вона стосувалася в відповідях учасників більше взаємодії церкви і громадянського суспільства. Тут дуже цікава така відповідь. Розвитку людей. Таких, їх можна назвати люди-хаби, люди, які відкривають іншим, інші сфери. Тому що, коли такі неформальні лідери, тому що на вході вони можуть показати специфіку розуміння різної сфери, розвіяти певні стереотипи про певних людей, про певні процеси, про певні якісь такі речі. Тобто вони стають таким голосом, який, ну тому що, якби, коли інституція, так звучить, це щось аморфне. Але, власне, інституції представляють люди. І є окрема роль певних людей, які справді відкривають багато нам. Тобто вони показують, особливо з державною сферою це працює, коли представники громадянського суспільства почали займати певні посади, розуміючи якісь там наслідки, розуміючи репутаційні навіть часом втрати, якісь ще процеси. Вони стають таким голосом, який, коли ми розуміємо, окей, ну це важливо. Ну, тобто якщо він пішов, Тобто ми дивимося навіть не на процес, але якщо він там, і він там лишився там нормальним пацаном, то тоді типу, можна туди йти. І це теж така цікава річ, яка стосується якраз такої культури діалогу.
Uh-huh.
І ще одну я би виділив, це, власне, що збільшення майданчиків для взаємодії комунікації. Тобто так, як ми дивимося на ворога зовні, так само ми повертаємо всередину, і насправді створюються дуже гарні майданчики для взаємодії. Учасники кажуть, що їх треба більше. Їх потрібно не лише між організаціями, але вони важливі і теж між регіонами. Тобто воно, все ж таки, можливо, ми не говоримо як про лінію поділу схід-захід, тому що це стосується, ну, між регіонами взаємодії, стосується і там Хмельниччини, і Львівщини, не лише стосується там Львівщини і Харківщини. Тому що, чесно кажучи, насправді між Львом і Харковом дуже багато спільного.
Мені дуже сподобалось, що на конференції говорив пан Тарас Бик про міжсекторальне лідерство. Говорив, коли в якомусь регіоні або в якійсь громаді пропонують певні інноваційні зміни, то часом ці зміни не втілюються в життя, тому що люди думають, ну, у нас нічого не вийде. Або якщо цю громаду повести кудись в німецьке, скажімо, місто, або в польське місто, щоб вони подивилися на їхній досвід і спробували у себе зробити те саме, вони думають, ну, це ж Європа, це Європейський Союз, у них набагато більше можливостей, ми такого не зможемо зробити, і тому ці пропозиції, ініціативи залишаються невтіленими в життя. Тому пан Тарас говорить, що набагато краще повести людей з однієї громади в подібну громаду, тільки в іншій області, в іншому регіоні України, для того, щоб вони подивилися, як ті це зробили. І ти говориш про Харків і Львів. Справді, можна людей з Харкову, з якоїсь громади повести до львівської громади, щоб вони подивилися, як там це працює, що вони роблять, і спробували зробити те саме у себе, тому що ми живемо в подібних умовах. Україна справді дуже компактна, дуже така щільна, і можна просто переймати досвід одних громад в інших громад, і це набагато краще працює, ніж просто орієнтуватися на те, що роблять люди в інших громадах. І це справді про діалог і про таке от поширення спільних досвідів.
Угу. І ще одна річ, яка переростає вже в можливості, яка стосується діалогу, це, скоріше, така річ, яка стосується фундаменту якраз. Учасники згадували, я це назвав цей пункт як досвід ретроспектива, тому що у нас є кілька аспектів. У нас є закордонний досвід. Він менш насправді впливовий зараз, тому що ми знаємо, що Україна виходить за межі багатьох практик, тому що це щось нове насправді. Але в нас, якщо говорити про внутрішній контекст, у нас є досвід минулих поколінь. Часто травматичний досвід, досвід різних сфер, різних поколінь. У нас є теперішній досвід, який ми зараз проживаємо. І, власне, з цього в нас є певна можливість, якби, щоб поїхати в певну громаду, нам треба розуміти, що це люди насправді з дуже подібним досвідом, як у нас. І ми, скоріше, їдемо не дізнатись навіть на інший досвід. Ну, якщо говорити про практику, може інший досвід. Якщо говорити про цінності, ми їдемо дізнатися на інший досвід. Ми їдемо шукати інше забарвлення цього досвіду. Тому що певні регіони, вони переживали його по-іншому. І фактично нам потрібно шукати і розвивати спільне в минулому і розвивати його. Тобто, якби, з одного боку, подолати минуле, з іншого боку, закласти цей фундамент, який буде нас вести далі, не стримувати, рухати далі.
Ще я би тут сказав, що у нас є наш закордонний досвід. Історично можна говорити про діаспору або українську еміграцію. Це ціле покоління або декілька поколінь українців, які мусили виїхати з України, але вони там побудували щось, зберегли щось українське. Це перший наш український досвід. А другий наш український закордонний досвід – це наші біженці, які також мусили виїхати з України. І те, що вони там побачили, відчули, зрозуміли, дізналися, вони можуть це привнести в Україну як щось нове і прогресивне.
Дуже яскравий приклад. Я прям на це дуже звернув увагу. Сергій Жадан ще десь, це ще було минулого року, це ще старе його інтерв'ю, якби відносно старе. Він давав Лівому берегу інтерв'ю Соні Кошкіній. Угу. І він говорив про те, що, якби вона запитувала його про те, чому він залишився в Харкові і не поїхав, він сказав дуже просту річ, Я, ну, якби... Вже я буду тут, тому що і він до чого він апелював? Я буду тут, тому що я знаю досвід покоління 1917 року. І він описував це покоління як покоління, в якого не вийшло. Тобто покоління, яке боролося за те саме, фактично, що і ми, але в них просто не вийшло. І він каже: при всій повазі до цього покоління, ми маємо зараз шанс, ну, втримати. Ми зараз маємо набагато більшу можливість. І оце дуже, ну, з одного боку, яскрава апеляція до минулого. Яке справді було, яке справді було важливе, і яке справді може нам показати, за що ми зараз, про що ми зараз, для чого ми зараз. І це щось спільне насправді, тому що це теж про певну боротьбу України за незалежність просто 100 років тому, фактично.
Це прекрасна нота, на якій можемо завершувати. Я би тут хотів ще раз згадати цитату Андрія Зелінського, яку я декілька днів згадую, це те, що твоя країна в твоїх руках, і твоє життя також, або твоє життя в твоїх руках, і твоя країна також. І нам це треба усвідомити і зрозуміти, що ми можемо з цим робити, як ми можемо нести відповідальність за нашу країну, як представники громадянського суспільства, як просто громадяни України, як люди, для того, щоб ми перемогли, досягли цієї спільної цілі і могли далі розбудовувати, розвивати нашу країну для нас і для наших наступних поколінь.